Først skyet, til tider med regn og vind. I hele landet er der risiko for vindstød af stormstyrke omkring 8 grader. Og nu fortsætter Cordua og Steno.
Du lytter til Cordua og Steno her på Radio 24/7, og i denne time har vi fået besøg af to kvinder fra hver side af Folketingssalen, der dog har det til fælles, at deres partier har det meget svært for tiden. Torben?
Ja, velkommen til Benedikte Kjær, politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, og til gruppeformand for Socialistisk Folkeparti, Pernille Vigsø Bagge. Og når vi har bedt jer to om at komme her, så er det, fordi vi vil gerne diskutere krisepolitik. Og sådan set fra mit personlige synspunkt, så er det virkelig sådan om, at vi er nået til et stadie, hvor at den økonomiske krise er så voldsom, at der faktisk kun kan føres én politik, og vi har sådan set fået sådan en teknokratregering under ledelse af Margrethe Vestager. Og hvis vi jo accepterer det som en præmis, så er vi sådan, hvad skal vi så med SF og de konservative folkeparti? Og med de meningsmålinger, du sidder med, Benedikte Kjær, på 2,6%, og SF er mindre end Enhedslisten. Er det så det væsentligste argument for, at jeg skulle stemme på et af jer to partier, det er, jeg synes, det er synd for jer, altså det, man kan sige, med lidenhedsstemmerne. Er det det, der er jeres bedste slagvare lige i øjeblikket, Benedikte Kjær?
Nej, på ingen måde. Det må jeg godt nok protestere mod. Nej, på ingen måde. Og jeg er også uenig i præmissen om, at alle forskelle bliver helt udvisket, når man skal i gang med at føre krisepolitik. Altså, vi har en regering, der først nu erkender, at man ikke bare kunne gennemføre fair løsning, at det faktisk var underfinansieret, og man ikke bare kunne give den gas med at love mere og opfylde mere, men faktisk er i gang med det, der er hårdt, og det er, at
det begynder at prioritere. Ja, nu fører de det, som I ville have gennemført, hvis det var, at I havde beholdt regeringsmagt.
Nej, ikke. Altså, man kan sige, at tilbagetrækningsreformen er jo blevet vedtaget, og det er jeg jo meget glad for, men altså, det er ikke vores medicin til det danske samfund at øge skatter og afgifter med 5 milliarder kroner.
Pernille Vigsø, skal vi stemme på jer, fordi det er synd for jer?
Ja, det vil jeg nemlig lægge ud med at sige, at det må du meget gerne, Torben, fordi vi er sådan set ligeglade. om du gør det, fordi du synes, at det er synd for os, eller om det er, fordi du synes, vi er seje, fordi vi kan sådan set bruge stemmerne, uanset det, vi sådan set ikke får fine til. Men jeg vil give Benedikte helt ret. Der er temmelig stor forskel på, hvordan man fører politik, også krisepolitik, om man er højre- eller venstrefløj. Og vi har jo et helt klart fokus, vi også har skrevet ind i det regeringsgrundlag, der handler om, at der skal altså være en rimelighed i det i forhold til, at de folk, der knokler hårdt til de laveste lønninger, de skal kunne mærke, at de ikke betaler hele regningen for den her krise. De betaler på efterløn, og det er vi rigtig kede af, men det var der sådan en folkeafstemning om, som vi tabte. De skal ikke blive ved med at betale for den her krise. Der må være nogen, der har rigtig mange penge i kassen, der skal betale for krisen. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, Benedikt er enig i.
Nå, men nu har Villy Søvndal, din store rorgænger, jo skrevet en kronik om, at der er en hel del ting, der ikke er gået sådan, som det skulle være. Han siger, at det er vanskeligt. Altså, I har ikke været i stand til at formulere, hvad det vil sige at være venstreorienteret i en krisetid. Er det handler det ikke simpelthen om, at være venstreorienteret, det er kun noget, man har råd til i fede tider?
Nej, for nu skal du se, hvordan det bliver. Vi sidder i regering for første gang, og vi har overtaget et underskud på 100 milliarder, fordi den tidligere regering ikke var nær så god til at håndtere det der med økonomien, som de selv troede, og som de gik og sagde. Og nu skal vi så vise, at det kan vi finde ud af. Og det kan vi, men det bliver da benhårdt. Vi synes, at det er sjovt at dele gaver ud, men vi synes, det er helt nødvendigt at sætte tæring efter næring og tage det her ansvar på os. Og det nyder vi faktisk også mere, end det måske lige umiddelbart ser ud. Og tage det ansvar.
Altså. Jeres vælger nyder det ikke så meget. Du markerede, Benedikte
Kjær. Men det kan jeg simpelthen ikke lade være med, når man hører den her fra venstrefløjen gang på gang med, at vi overtog jo en regning på så mange milliarder kroner. De glemmer hver gang at fortælle, at da krisen ramte Danmark, så var gælden sådan set betalt væk. Og det vi så måtte gøre, det var at holde hånden under beskæftigelsen, og samtidig kunne vi jo så se, at når der var flere, der mistede deres arbejde, fordi det sker der under en krise, særligt en krise så hård som den her, vi er i nu, jamen så betyder det jo også, at der kommer færre indtægter til statskassen. Og det var baggrunden for, at vi i den økonomiske redegørelse fra august måned skrev meget klart og tydeligt på side 20, tror jeg det er, at underskuddet nok ville være mellem 85 milliarder kroner og 118 milliarder kroner. Alt efter, om det var det mest positive negative scenarium, eller det mest negative scenarium. Og det vidste S og SF udmærket godt før og under valgkampen, og alligevel blev der lovet, og der blev virkelig givet gas for løfterne.
Nu har I begge to sagt det, I skal sige, og så nu bliver I nødt til at hensyn
mener
til
nationen. Også?
Ja, jeg mener, jeg siger ikke, at I ikke mener det, men nu siger jeg bare, at I bliver nødt til at hensyn til lytterne og nationen, kom lidt ud over den der, ikke? Fordi den har vi kørt rundt på, og det er simpelthen gabende kedsommeligt. Det, der er interessant ved at have jer to siden, det er altså at sige, altså, I mener simpelthen, at der er meget stor forskel på den politik, som Margrethe Vestager fører lige nu, og så den, du ville føre, eller hvad? Altså, er det ikke småting, vi snakker om?
Nå, men det er jo ikke sådan, at Margrethe Vestager får lov til at føre al den politik, hun gerne ville føre.
Altså, ej, det ser da sådan ud.
Ja, jeg mener ikke, at Margrethe Vestager har talt for at sænke pensionsloftet til 50.000 kroner om året, når vi taler om ratepension. Jeg mindes også, at Margrethe Vestager under valgkampen sagde, at der ville skulle i hvert fald ikke bruges flere penge på velfærdsgoder og mere offentlig forbrug med øget skatter og afgifter. Og ligesom jeg også mindes at have hørt hende fortælle, at øget skatter og afgifter skulle i hvert fald ikke ske, hvis man også skulle sætte gang i økonomien med den her kickstart. Og det er nogle af de ting, vi ligesom har oplevet med den her finanslovsaftale, der så alligevel sker. Pensionsloftet er faldet, og hver øget skatter og afgifter 5 milliarder kroner.
Det er faktisk meget interessant, at både de konservative og SF har en interesse i at tale SF's politiske resultater op.
Ja.
Det er, ikke, er det ikke sjovt?
Jo, det er det.
Jo, mere.
Men der er det, jo, det er jo de to små, vi er på besøg. Yeah. Så, jamen altså, Pernille Vigsø, er det, altså ikke, altså, det er da ikke sjovt at være socialist sammen med Margrethe Vestager, er det det?
Det er betydeligt mere sjovt end de seneste 7 år, hvor jeg har siddet i Folketinget, hvor jeg ikke har lavet ret meget andet end at kalde i samråd, stille paragraf 20-spørgsmål og udvalgsspørgsmål, fordi vi ikke havde indflydelse på, hvad det var for en politik, der blev ført. Det har vi nu. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe fantastisk omvæltning,
som jeg slet
ikke kan understrege nok, hvor fedt det er. Vi har fjernet fradraget på sundhedsforsikringer. Det tror jeg ikke, Benedikt ville være enig i.
Og det er stadigvæk små ting.
Jeg tror heller ikke, det har været hjerteblod for de radikale nødvendigvis at fjerne fradragsretten for sundhedsforsikringer, bare for at nævne en ting. Men når det er sagt, så står vi sammen, de tre partier. Vi erkender bare, at vi skal agere i den her krisetid, og derfor skal vi i SF have en anden tilgang til, hvordan vi bedriver politik, end vi har haft i lang tid. Det er det, vi åbent erkender i den der. Vi har en anden rolle nu, og det er helt fint.
Jamen, altså, dengang det virkelig kørte for jer, i de meget gode gamle dage. Altså,
hvor I var uden for indflydelse.
Ja, hvor I var helt uden for indflydelse. Ikke? Der stod Socialdemokraterne og SF skulder ved skulder, og havde vanvittigt svært ved at forklare på, hvad forskellen på de to partier var, fordi man kunne sådan set stemme på jer begge to, og det eneste, I gik til valg på, eller dengang, det var lang tid før valget, det var jo, I skulle nok klare den, og så kunne de radikale blive sådan et lille støtteparti, og så kunne de bare ellers holde deres kæft. Og det vil sige, hvis vi nu legede, at I havde fået det flertal i stedet for, ville det der færre løsning så komme op af papirkurven igen, og så skulle vi se løjer?
Den økonomiske situation, den er, som den er, uanset at vi har lavet færre løsning eller ej. Men det er da klart, at havde vi fået rent rødt flertal,
så havde vi fået
nogle andre ting, end det vi har, når vi har et ikke rent rødt flertal. Det er klart.
Så det du siger, det er, færre løsning ville komme øjeblikkeligt op af papirkurven.
Og så hvis vi havde haft rent rødt flertal, ville det være med Enhedslisten, og så skulle Enhedslisten selvfølgelig inddrages, ligesom Enhedslisten skal det nu. Det er oplagt.
Så det er færre løsning.
Ja, det.
Og det, der må jeg blot sige, hvor alt dog godt, at fair løsning ikke fik lov til at blive gennemført. Fordi regeringen har jo selv måtte erkende, at fair løsning var jo underfinansieret med et sted mellem 22 milliarder kroner og 39 milliarder kroner. Så Danmark har simpelthen ikke råd til den der Olsen-bandeplan fair løsning.
Ja, må jeg lige påpege, altså. Vi har sagt det, vi skal, siger Torben Steno,
om
de der flosler. Men det er jo en realitet, at den økonomiske redegørelse fra august og så til den, der kommer her i december, allerede der er den økonomiske ramme ændret markant.
Altså det går faktisk ikke rigtigt.
Det er det. Det går lynhurtigt.
Der blev faktisk lavet et faktatjek i Jyllandsposten, som netop sagde, at det er faktisk ikke helt korrekt, når Willy skrev i sin kronik, som i øvrigt er ret interessant, at den økonomiske situation er blevet meget, meget værre, markant værre siden august.
I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua og Steno, og vi har i dag fået besøg af gruppeformand for SF, Pernille Vigsø Bagge, og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, Benedikte Kjær. Og vi diskuterer de to partiers krise, dansk økonomis krise. Men det her program har ikke nogen krise. Og lytterne skal ringe ind, hvis de har nogle spørgsmål, kommentarer til det, vi sidder og snakker om. Jeg har gjort mig en iagttagelse. Altså, de konservative, da de sad i regeringen, så sagde de, at jamen, vi har utrolig meget indflydelse, og der er rigtig mange, der sagde, at I fik faktisk meget indflydelse. Problemet var bare, at vælgerne opdagede det ikke. I hvert fald så må man konstatere, at de konservative fik en på kassen her ved sidste folketingsvalg. Og måske er SF rendt ind i det samme problem, at man har måske fået noget indflydelse. Vælgerne har bare ikke gået, det er ikke gået op for vælgerne, og nu lider man lidt den samme skæbne som det konservative folkeparti. Pernille Vigsø Bagge, er det det, der er ved at ske? I sådan ved at lave den samme fejl som de konservative? I sejrer jer ihjel, eller hvad?
Jeg tror, det er ærligt talt ikke. Vi har været i regering i 3 måneder, de konservative er altså i regering i 10 år. Og havde faktisk indflydelse i 10 år.
Det vil sige, I
taber bare... Nu har vi haft indflydelse i 3 måneder,
og jeg synes faktisk ikke... I taber bare end de konservative.
Jeg synes ikke... Nej, det gør vi ikke. Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg kan godt se, at vi har en udfordring. Jeg anerkender, ligesom Billy skriver i kronikken, at vi var for langt fremme i skoene med nogle løfter. Og det parlamentariske flertal blev anderledes, end vi havde håbet og kæmpet for. Men, når det så er sagt, så tror jeg også, vi er klar til at lave moderne socialisme og politikudvikling. Fordi hvis der er noget, vi kan hos SF, så er det at lave løbende politikudvikling i alle ledere og kanter af partiet. Og jeg har selv talt med konservative, uden at jeg sådan vil tage ordene munden ud af munden på Benedikte, men som vedkender, at man i det der regeringsarbejde gennem 10 år, måske kommer til at forsømme at lave politikudvikling. Forsømmer at styrke partiets bagland, forsømmer at styrke partiets grundfæstede positioner. Den fare er ikke helt den samme for SF, fordi SF er et ret basisdemokratisk baglandsstærkt parti.
Men altså, vil det ikke klæde jer begge to at sige til befolkningen, altså hvis ikke vi skal stemme på jer af medlidenhedsårsager, at vi er to partier, der så udvikler politik, men vi har det udgangspunkt, at vi er et meget lille land i et Europa i krise, og et Europa, som mister indflydelse i verden. Så det, som vi som vælgere egentlig har nogen indflydelse på, det er sådan et ægte SF-produkt, det er nemlig, altså vi er sådan en slags regionsråd, der kan stille nogle grønne skraldespande op et sted og snakke lidt om, hvordan maden skal være i daginstitutionen. Men det store, overordnede politiske kurs, der har vi stort set ikke noget at skulle have sagt. Altså alle europæer, Helle Thorning er formand for EU, for en forsamling i krise, er formand i et fællesskab, hvor hun selv kun er B-medlem.
Jamen altså, det er jo lige præcis en krisetid, vi skal vise, vi skal stå sammen. Derfor vil jeg også gerne kvittere for, at de konservative faktisk melder sig konstruktivt ind på indflydelsesbanen i dansk politik, faktisk
er med til at... Og nu er det så nede på 2,6%.
Jamen... Ja,
det er jo... Men
jeg synes bare, det vil jeg bare gerne kvittere for, fordi lige præcis i en krisetid skal vi jo stå sammen.
Jo,
og samtidig med, at vi udvikler hver vores politiske partis politiske projekt, samtidig med, at vi sikrer den politikudvikling og ikke kun bliver reaktive, så skal vi jo også være progressive. Og det kan godt være, at de konservative har forsømt det, og de derfor ligger, som de gør. Det gør vi ikke i SF, fordi det har vi en meget lang tradition for.
Der er mange årsager til, vi er, hvor vi er. Og jeg vil sige, at vi er i fuld gang med de ting, som skal til for, at vi får dem, der selvfølgelig er konservative. For der er masser af konservative derude. De siger bare lige i øjeblikket, at de ikke vil stemme på os, og det må vi jo selvfølgelig overbevise om, og selvfølgelig skal de gøre det.
Jo, men altså, er det, I skal slå på, så ikke, at Danmark er et regionsråd, og så kan I snakke om Gud, konge og fædreland, men den økonomiske politik, den har vi ingen indflydelse
jo,
på alligevel.
Det har vi faktisk, og jeg er ikke helt enig med, at vi bare er et regionsråd, og nu har jeg siddet i et regionsråd, jeg kan fortælle dig, det er vi bestemt ikke. Nej, der er masser af muligheder for at føre en selvstændig politik. Man kan jo se, at grækerne har ført en selvstændig politik. Det er ikke gået super
det ikke
godt for
det. Godt.
Det gik ikke så godt. Og faktisk har vi jo kørt vores økonomiske politik her i 10 år, og faktisk så er vi jo et af dem, der får kryds og slange, hvis man ser på, hvordan vi står økonomisk som land i forhold til nogle af de andre europæiske lande. Oh.
det viser jo bare, at vi har en mulighed for at påvirke, hvordan vi kommer
og
til at stå.
Når du siger, at vi får krydser slangen fra de andre europæiske lande, så er det fordi, vi har gjort, som vi skal. Det er ikke en diskussion.
Nej, men man kan jo komme hen til målet på forskellig vis.
Det er jo, det, man kan det, gøre det under tvang eller frivilligt.
Nej, det er jo spørgsmål om midler. Det er det. Midlerne for at komme hen til et mål, og målet er at have en god, sund økonomi, de kan jo være forskellige. Så er det jo så spørgsmål, om man kan nå målet, hvis man så bruger nogle forkerte midler. Men der er faktisk forskellige måder, hvor man kan komme hen til målet på.
Er du enig?
Ja da. Der er der mange forskellige måder at finde en salomonisk løsning på krisen på. Men det afgørende er bare, at man ikke begynder en skyttegravskrig, men at man i et eller andet omfang formår at stå sammen.
Jo, nu har jeg læst Willys kronik. Jeg har været i USA, så jeg har læst den her til formiddag.
Det er spændende, ikke?
Spændende. Jeg har ikke set så mange floskler på så kort tid, men jeg så dog i nogle sætninger, jeg bed mærke i. Willy Søvnberg, han taler om de nødvendige reformer og prioriteringer, uden at sådan specificere, hvad det er.
Det er sådan nedskæringer.
Jamen, det ved jeg jo ikke. Altså, fordi jeg har gjort mig den jagttagelse, Pernille, at de radikale og nogle gange socialdemokraterne, altså Helle Thorning snakker om kemetslugning, det er noget med, at der skal, det lyder som om, at der skal ske offentlige besparelser, og der skal ske nogle reformer, arbejdsmarkedsreformer, kunne man forestille sig, det kunne være. Men når SF har talt om de her ting, så hører man fra Tor Møre og Ole Sohn og Ville Søvndal, at der skal bare være tale om effektiviseringer i det offentlige. Det er sådan set, altså, vi kan effektivisere os ud af det hele. Der er ikke nogen grund til at fyre nogen, eller lave arbejdsmarkedsreformer, eller skære nogen som helst steder. Nu spørger jeg dig, som er gruppeformand, og derfor er helt, helt inde i SF's politiske maskinrum. Hvad mener Willy Søvndal med de nødvendige reformer og prioriteringer? Kan vi så få sådan et konkret svar?
Ja.
Godt.
Der er lanceret førtidspensionsreform. Der er lanceret kontanthjælpsreform. Vi har været ude og sige, at vi er meget åbne for at kigge på børnechekens indtægtsregulering. Der kommer til at være meget store besparelser på statsadministrationen. Det er jo meldt ud. Men det kan du selvfølgelig ikke vide, fordi du netop er kommet hjem fra USA. Så det er jo faktuelt forkert, når du siger, at Willy og Ole og Thor, de går og siger, at det kun er et spørgsmål at omprioritere. Vi siger helt klart, at de her reformer også kommer til at handle om, at der er nogle folk, der har adgang til ting i dag, som de ikke nødvendigvis har den samme adgang til sidenhen.
Det konservative folketingsparti med en bemærkning. Mm-hmm.
Jamen, det var fordi, Steno, du bad om nogle forskelle.
Ja.
Nu, når vi sidder og snakker om, at vi skal i gang med de nødvendige reformer, og hvor er I overhovedet enige, og hvor er I uenige, osv. Der er faktisk en af de ting, som Pernille fremhævede nu omkring børnechecken. Fordi vi er jo ikke enige, at man bare skal gå ind og lave en eller anden form for indtægtsgraduering. Fordi så er det faktisk, at du går ind og begynder at lade marginalskatten stige for en lang række grupper i det her samfund. Og det er ikke den rette medicin for vores samfund. Og jeg synes også egentlig, at det er ret unfair, når børnechecken egentlig er noget, der stammer fra et fradrag. Det vil sige, at det er en del af skattesystemet. Så hvis man begynder at pille ved børnechecken, så skal man også gå ind og arbejde med skattesystemet. Og det er jo baggrunden for, at vi siger, at måske skulle man egentlig bare egentlig helt fjerne den her børnecheck, og så gå ind og arbejde med børnefradraget igen, som man gjorde i 80'erne. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at nogle familier ikke kan udnytte et fradrag fuldt ud. Jamen, der har vi jo det, der hedder børnetilskud, og det særlige børnetilskud. Vi har jo en bred vifte af mulighed for at hjælpe dem, som har behov. Men det der med at målrette ydelserne langt bedre mod dem, som har behov, det er de ting, som vi har meget fokus på i partiet, det konservative folkeparti. Det, jeg synes, der var interessant, som du glemte at fremhæve, Jart, med Willys kronik, det var, at han erkender, at der er grænser for velfærd. Og det er første gang, jeg ligesom ser det på tryk, og jeg synes faktisk, det er derfor, at den her kronik er meget spændende, at der bliver erkendt, at der er grænser for offentlig velfærd. Og det synes jeg er det første skridt på vejen for, at vi kan gå i gang med at få foretaget nogle forhandlinger om de her nødvendige reformer, for der er brug for reformer i Danmark. Og det er jo baggrunden for, at den forrige regering også fremlagde sit bud på en førtidspensionsreform. Der gik bare alle og ventede på, at valget nok skulle komme lige om lidt, og derfor var der ikke nogen, der blev til bolle på det tidspunkt. Men nu håber jeg på, at vi får gennemført de nødvendige reformer.
Jeg er glad for, Pernille, at du var så konkret før. Fordi selvfølgelig havde jeg hørt om de der forslag. Vi har så bare ikke set dem, hvordan de kommer til at være. Men økonomisk ansvarlighed er det nye mantra. Så tror jeg, han formulerede sig i, at det var SF's nye mantra, så var nogen måske sige, nå, så var økonomisk uansvarlighed det gamle mantra i SF. Men hvad tror du, jeres vælger derude, som jo har stemt på SF i tiltro til, at I vil være garanten for velfærd og alle de her ordninger, at I pludselig er med til at lave de her reformer, eller som jo vel nødvendigvis må betyde, at der bliver skåret ned et eller andet sted? Altså, man laver jo ikke reformer, uden at der kommer et eller andet udbytte, som man kan bruge et andet sted, lukke et hul i budgettet, eller hvad vi er, bruge på andre ting. Altså, der er vel nogle af jeres vælgere, som, hvor mange af dem måske ikke engang er på arbejdsmarkedet, hvis de er førtidspensionister, som vil sige, at nu stemmer vi på Enhedslisten i protest. Er du ikke bange for, at I bliver endnu mindre nu?
Nej, jeg tror, det går lige modsat. Jeg tror, folk viser credit, fordi de synes, det er, jamen, kan det er fint så at vise det her ansvar. Og jeg tror i øvrigt, lige man skal holde sig for øje, det er sådan indledte med at sige i udsendelsen, at der står i regeringsgrundlaget, at den der lighed og den der rimelighed er temmelig vigtig for os. Vi sætter jo hårdt ind over for de multinationale. Vi sætter jo hårdt ind i forhold til sort arbejde. Vi sætter hårdt ind på, at den der skattereform skal lette skatten på arbejde. Og vi sætter ikke hårdt ind på at beskære velfærden.
Hvad er førtidspensionisten havde, der er ligeglad med alt det der? Er han ikke?
Det tror jeg ikke, du skal regne med.
Er det ikke ligeglad med de multinationale, hvis han får mindre førtidspension?
Det er jo det samme som at sige, at førtidspensionister er per definition ligeglade med resten af samfundet. Det synes jeg måske også lidt af en tilsnigelse. Nej, jeg tror bestemt ikke, at førtidspensionisten er ligeglad. Jeg tror, de 80.000 unge, der er uden for uddannelse, uden for arbejde, er meget interesseret i, ikke nødvendigvis at blive parkeret på en førtidspension eller på kontanthjælp, men i stedet for at få et reelt tilbud om at blive en del af samfundet. Det er jo virkelig kernestof for os, og det tror jeg, at de her reformer kommer til at indebære. At vi får de her mennesker parkeret på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, i stedet for på passiv forstørrelse.
Men tror du ikke, der er nogen i Enhedslisten, som vil sige, at det der er borgerlig politik i SF pludselig bakker over?
Altså, hvis man er smart og enhedslistemand, så siger man sådan. Okay. Det er klart, det er en del af det politiske spil.
Men altså, når jeg hører dig sige ordet multinational, så lyder det for mig, ligesom så ser jeg sådan en demos-grafik fra 70'erne, med det er nogle onde mennesker, og det er de multinationale, det er sådan nogen, man bare de borgerlige går udenfor, fordi de ryger store cigarer og bowlerhat på, og dem vil I så bare gå hen og tage de penge, som de har liggende i en eller anden stor bunk, og så bliver det hele mere retfærdigt, ikke? Altså, så nemt går det vel ikke? Altså, det er jo ikke på den måde, at milliarderne vælter ind ved, at du siger, at de multinationale. Jeg ved godt, at Thor Møre har været ude med noget, som jeg ikke helt forstod. Det er også fordi, at jeg er temmelig svagt begavet på økonomiske spørgsmål. Men kan du lave en læse-let udgave af, hvad er det, du siger, der kommer til, og hvordan kommer pengene vælten ind, fordi du bruger ordet multinational? Altså, vi er jo ikke til sådan 70'ernes sangpolitisk agitation, eller?
Nej, men det interessante er jo faktisk, at Troels Lund Poulsen som skatteminister startede den her kamp, som Thor så fortsætter. Og det er jo nok, fordi der er en bred opfattelse af, også i Folketinget, at der er nogen, der har sluppet en kende let i forhold til at bidrage til fællesskabet. Og så kan vi godt have, hvad man kalder det multinationale, men det er nu sådan en fællesbetegnelse, som de fleste har en forståelse af, hvad det betyder. Der bliver en økonomisk omfordeling, som vi har det i dag, men der bliver en økonomisk omfordeling fortsat i det her samfund. Så dem, der har tjent rigtig mange penge, selvom vi har krise, de virksomheder, som er kommet lidt let til tingene i forhold til at bidrage, de kommer til at bidrage nu. Og det ser jeg meget frem til, fordi det proveny kan bruges rigtig konstruktivt.
Men det er altså ikke et mere drastisk indgreb, end det Troels Poulsen, Lund Poulsen lige så godt kunne have lavet det.
Det er jeg så ikke helt enig. Nej, jeg siger ikke, det er ikke mere drastisk. Jeg siger, det er Troels Lund Poulsen, der starter kampen.
Men tror du ikke, at der er mange af de her multinationale selskaber, som vil sige, nå jamen, så lytter vi da bare til Sverige eller Tyskland, eller så tager vi arbejdspladserne med, og så kan SF sidde og være heldig. Og altså, den risiko er der jo. Altså, ja. Jeg er da enig i, at alle bør da betale skat, også multinationale selskaber. Mm-hmm. Men altså, er det ikke sådan mere sådan en ting, I kan hive frem på 1. maj og sådan til kaderne derhjemme i partiforeningerne nu? Nu skal de grimme kapitalister betale. Altså, når I laver førtidsreformer, der rammer førtidspensionister, jeg er ikke nødvendigvis uenig i, at der skal laves en førtidspensionsreform, og at man skal have folk ud på arbejdsmarkedet. Men jeg ser jo på faren for, at nogen siger, jamen det kan Socialdemokraterne lave, det kan de radikale holde til, men kan SF holde til det? Det er jo det spørgsmål, vi jo mange, der stiller os.
Men vi kan da ikke holde til at lade være. Altså, det er jo en grotesk situation, vi sidder i, som sagt, hvor 80.000 unge står udenfor. Altså, nu tør jeg godt selv bringe Carina-sagen op i den her udsendelse. Ved I, hvad det groteske er i Carina-sagen? Det er, der sidder en kvinde, hun har været på kontanthjælp under Slytter, under Nyrup, under Fogh, under Lykke og nu under Helle.
Det er alle
der er fem statsministre og en kvinde her, som på intet tidspunkt er kommet ud på arbejdsmarkedet. Det er jo det, der er groteske i den sag.
Ja,
og det er jo derfor, SF sagtens skal holde til at gøre noget ved den slags. Fordi det er alle bedst tjent med. Så det er lidt, lidt 70'er-agtigt, Cordua, at påstå, at,
SF's
moderne socialisme, jamen det er jo det, kronikken handler om.
Er I blevet borgerlige?
Moderne socialisme handler faktisk
eller socialdemokrater.
Om, handler jo faktisk om, at velfærden kan bevares, samtidig med, at rettigheder og pligter går hånd i hånd.
Det lyder som socialdemokrat.
Det er jo fantastisk. Jeg synes, at vi kan nu mærke starten på en ny tid, hvor vi i et politisk debatprogram har to kvinder fra hver sin side af midten, og du må da være helt enig i det, Pernille siger.
Jeg er enig i det med førtidspensionsreformen og kontanthjælpsreformen. Fuldstændig enig, og det er jo også baggrunden for, at vi selv fremsatte et forslag til et førtidspensionsreform. Jeg så jo forleden dag, der var sådan en udsendelse, hvor der var en herre, som var ret træt af, at han ikke kunne få en forsikring, fordi han tidligere havde været psykisk syg, og nu var han jo kommet sig, og han var frisk og rask igen. Som titel nedenunder stod, at han var førtidspensionist. Og det er jo der, hvor jeg tager mig til hovedet og siger, at det er da meget mærkværdigt, han står frem og siger, jeg kan ikke få en forsikring, det dumme forsikringsselskab vil ikke give mig en forsikring, jeg er frisk og rask, men jeg er førtidspensionist. Og det er jo der, hvor vi skal gøre op med den her tilgang til, at man bare kan læne sig tilbage. Vi har alle sammen en pligt til at sørge for os selv. Vi har alle sammen et personligt ansvar, som jeg mener, vi i alt for høj grad har udliciteret til staten.
Jamen, når nu Carina har været på overførselsindkomst af varierende model over, jeg ved ikke hvor mange statsminister, så sidder I så begge to, en socialist og en borgerlig, og siger, alle de her mennesker, som er parkeret på de her overførselsindkomster, de skal ud på et arbejdsmarked. Og så vil jeg godt, så kan I begynde at sige, om der begynder at mangle arbejdskraft omkring 2020. Og sådan som verden ser ud, så er den arbejdskraft, der mangler, det er jo altså ikke, det er jo ikke Novo, der efterspørger en, der har været på overførselsindkomst i 15 år. Altså, hvad er det for et arbejdsmarked, mennesker skal ud på? Og hvor kan I få øje på det? Jeg ved ikke, hvor mange studerende og mennesker, der leder efter arbejde med lys og lygte. Altså, der er ikke ret mange af dem, der er arbejdsløse på A-kasse, som drømmer om at sidde på den A-kasse resten
af deres liv.
Det kan jeg høre, men Torben...
Hvor er det arbejdsmarked?
Jamen, du ved jo godt, at der er faktisk rigtig mange, der kommer til at forlade arbejdsmarkedet de næste år. Der er rigtig mange, som vil gå på pension. Jeg tror, det er omkring 20% stiger det frem mod 2020. Ja, heldigvis. Altså, det betyder faktisk, at vi kommer virkelig til at mangle arbejdskraft. Og i det hele taget, så skal man jo ikke komme i den situation, at man bliver låst fast på en kontanthjælp. Kontanthjælp er ingen varig ydelse. Jamen, det er en midlertidig
ydelse. Det er vi da enige om.
Og det er vi fuldstændig enige om, og det er også derfor, at vi virkelig skal hugge til nu og få lavet de her reformer, for det er der behov for.
Jamen, det er jo enige om, hvad er det for et arbejdsmarked,
de skal ud på. Vi vil gerne skabe nogle jobs. Og det, er der, jeg synes, den tidligere regering har været alt for dårlig til at anvise, hvordan man skaber jobs. Der var sådan en logik om, at hvis man sænkede topskatten, og hvis man i øvrigt gav virksomhederne, eller sænkede selskabsskatten for virksomhederne, så ville der simpelthen skabt så mange jobs. Det viste sig så ikke at holde stik. Derfor laver vi kickstarten.
Dansk betaler ud med det samme i dag med skatten.
Jamen, jeg siger heller ikke, at vi skal bare ikke tro, at det er sænkelse af topskatten, der lige pludselig tilvejebringer en masse jobs. Jeg er så glad for den kickstart. Den kommer ikke til at skabe lige så mange jobs, som vi havde håbet, fordi krisen æder noget af det. Men vi er altså nødt til også at lave nogle investeringer i grøn omstilling. Især det der med, jeg synes, det er så fedt. Pia Olsen Dyhr, vores nye eksportminister, har været i Kina, hvor en kinesisk embedsmand, eller hvad han nu var, fortæller hende, at Kina de kommende år skal investere, hold nu fast, $450 milliarder i rent vand. Der er ikke noget land i verden, der har bedre forstand på, hvordan man håndterer rent drikkevand i Danmark, fordi vi har haft tre forskellige vandmiljøplaner og har rensningsanlæg og den slags. Den der know-how kan vi sælge til masser af penge. Vi kan uddanne ingeniører, der ved alt om det der.
Tror du ikke bare, at kineserne de kommer og stjæler det, som de gør med alt andet vindkraft?
Når kineserne nu selv siger, vi skal have fat i jer i Danmark, vi skal bruge jer i Danmark, så kunne det så godt være, at vi har et projekt her, som har været forsømt i nogle år, men hvor der rent faktisk er nogle kæmpe vækstområder, som vi skal styrke. Det er derfor, vores erhvervspolitik også er en strategisk erhvervspolitik, hvor vi ikke bare siger, at alt er lige godt, uanset om man producerer snørebånd, eller om man producerer vedvarende energi, så er det lige godt. Vi ser den grønne omstilling som hele omdrejningspunktet i forhold til at skabe jobs.
Vi vil håbe, at det går godt. Det er jo dagen i dag, hvor Vestas fyrer over 2.000 medarbejdere, men vi kan jo glæde os over de 404 arbejdspladser i Kina. Så der er også kinesere, der bliver fyret i den grønne sektor.
Ja, det er godt, eller hvad?
Nej, det ved jeg ikke. Men ikke alle sammen er i varet.
Pernille, jeg kom til at tænke på, at du siger, at kickstarten, den vil ikke skaffe så mange jobs. Altså, kickstarten er vel bare det, som alle regeringer har gjort på et eller andet tidspunkt. Fremrykke nogle offentlige investeringer, som så på et senere tidspunkt så ikke vil blive gennemført. Det vil sige, at når man er hen omkring 14, jamen så vil man jo ikke sætte damp på de økonomiske kedler, så vil man regne med det, så kører økonomien af sig selv. De der 18-19 milliarder kroner, som man vil bruge på kickstarten, det er jo en engangsfornøjelse. Altså, det er allerede i ordet kickstart lyder der, at nu starter du, knaller den, og så kører den. Hvis den kickstart ikke virker, og det er der ikke ret mange økonomer, som tror på, man skal vist helt ud til de røde økonomer ude i AI-rådet, de tror på det, og så regeringens egne økonomer. Men alle andre, de siger, det der, det kommer ikke til at holde. Og i hvert fald ikke det jobmæssige, det kommer ikke til at bonge ud. Og vi så allerede her forleden dag, at det blev nedjusteret. Så I klynger jer til den der kickstart, altså, gør I ikke det?
Min nabo hjemme i Løgstør hedder Karsten, og han er tømrer, og jeg skal hilse at sige, at det er ikke ligegyldigt for samfundsøkonomien, om Karsten han har arbejdet eller
ej. Nej, det er ikke ham. Vi skal jo se på det hele jo.
Ja, det er altså ikke ligegyldigt, om man er i stand til at beskæftige en lang række bygningsarbejdere, fordi man nu sætter i gang i at renovere de der børnehaver fra 70'erne, der ikke blevet gjort en pind ved i 30 eller 40 år. Det er ikke helt ligegyldigt, om man renoverer plejehjem og skolerne. Det er ikke helt ligegyldigt, at man sætter gang i den her grønne omstilling, også i forhold til kickstarten. Fordi det rent faktisk skaber nogle jobs her nu, der skaber, det er jo ret banalt, et mere forbrug i samfundet. Forhindrer, at folk er på dagpenge, og så videre. Det er jo ikke ligegyldigt, Jarl.
Nej, men det er forskningsafdelingen.
Benedikte, Per.
Jeg sidder her og tager mig lidt til hovedet, fordi det lyder jo på Pernille som om, at der slet ikke er sket noget de seneste 10 år, og vi har siddet på hænderne. Altså, vi har haft den laveste arbejdsløshed, man har set i mange, mange år. Og derudover så er der blevet sat rigtig mange ting i gang. Altså, må jeg bare nævne sygehusinvesteringerne for omkring 40 milliarder kroner. Der er blevet sat 25 milliarder kroner af til blandt andet plejehjem og daginstitutioner, som kommunerne så kunne gå i gang med. Og trafikinvesteringerne, for blot at nævne dem, til 94 milliarder kroner. Så der er virkelig sat mange ting i gang. Det, der er problemet
synes
med...
Synes du ikke, det er fint, at de konservative har gjort det, så holder argumentet om, at det overhovedet ikke virker, ikke har effekt?
Nej. Der er jo sat rigtig mange ting, som stadigvæk er under opsejlinger, som er under planlægning. Det, der er problemet med den her kickstart, det er, at det er for lånte penge. Og det, der også er problemet med den her sådan kickstart, der så er for lånte penge, det er, hvis det sker på det forkerte tidspunkt, så er det så penge ud af vinduet. Hvis det netop, som Jarl Kodøj fremhæver, at så skal man til at nedjustere årene efter, og vi stadigvæk befinder os og sidder fast i krisen. Man skal gøre det meget klogt, når man laver en kickstart. Man skal gøre det på det rigtige tidspunkt, hvor man lige er ved at komme ud af krisen. Så skal man sætte gang i økonomien.
Men Benedikte, de skattelettelser, I gav, de var finansieret under de daværende økonomiske rammer engang i 2019 og 20. Det er det samme som lånte penge.
Nu er vi ved at komme ind i...
Må jeg sige med de her skattelettelser, jeg er så træt af, at de bliver ført frem som det ondeste onde hver gang af S og SF. Altså for det første...
Jeg siger
så
bare, det var for lånte penge.
Det var noget, der hedder et råderum. Og i stedet for at lave mere velfærd for det økonomiske råderum, så valgte vi så at give nogle skattelettelser. Vi valgte at lade borgerne beholde nogle af de penge, som de sådan set arbejder hårdt for at tjene. Og jeg har det sådan lidt med de her skattelettelser. Hvis de er så forfærdelige, hvis S og SF synes, det er så forfærdeligt, at borgerne får lov til at beholde flere af deres egne penge, hvorfor ruller I dem så ikke tilbage? Hvorfor har jeg aldrig foreslået, jamen,
vi laver en skattereform.
Men I har jo stadigvæk ikke kommet med et forslag, der ruller alle de skattelettelser, vi har givet i bunden. Vi har givet med beskæftigelsesfradrag, vi har givet ved at fjerne mellemskatten, og vi har givet ved at øge beskæftigelsesfradraget. Den sidste rest, som faktisk drejer sig om topskatten, den gennemfører I i 2014.
Altså, det er jo et faktum, at vi lige har gennemført skatter og afgifter for 5 milliarder kroner med den her finanslov, som vi vedtager på torsdag i næste uge. Så det er jo ikke helt rigtigt, at vi ikke...
At I ikke sætter skatterne op? Nej,
det er ikke helt. Det er så skatter og afgifter, der er særlig skuld på.
Nej, overhovedet ikke. Altså, det kan man jo gå ind for. Jeg er nødt til at sige til Benedikte Kjær, jeg synes, altså, at du lod Pernille Vigsø Bakke sidde alene med den der med, altså de med deres kickstart og altså prøve at skabe nogle arbejdspladser. Og du har ligesom ikke rigtigt kommet med et bud på, hvordan du vil få alle det.
Ja,
jeg spurgte jer begge to, alle dem på overførselsindkomst, som Novo ikke lige står og kan bruge.
Jamen altså, jeg er jo fuldstændig enig i, at man ikke skal parkeres på en kontanthjælp.
Ja.
Sådan så, at man sådan bliver
fast. Hvor skal de, hvis ikke skal parkeres der? Hvad er det så for nogle arbejdspladser, de skal ud på?
Ja, men for det første, så skal man jo sørge for, at man har fået sådan en uddannelse. Sådan så man kan...
Ja, det er der mange af dem, der ikke har.
Det er jo det. Så skal de da i gang med at få sådan en uddannelse. Man skal ikke bare være på kontanthjælp, så skal man ud og have sådan en uddannelse, sådan så man kan komme ud på arbejdsmarkedet. Fordi arbejdsmarkedet har jo brug for folk,
hvorfor?
Som er,
så vil jeg så sige, hvorfor tog I dog ikke fat på det, da I havde 10 år til? Var der ikke bare nogen arbejdsløse?
Jamen, vi tog jo fat på det med for eksempel førtidspensionsreformen, hvor vi kunne se, at nogle af de ændringer, der var blevet lavet mange år før, sådan set ikke havde givet den ønskede virkning. Og vi fremlagde faktisk et rigtig godt forslag, som desværre ikke blev vedtaget, fordi alle sad og ventede på, at gongongen snart lød, fordi der var ingen, der havde lyst til at
blive tilbage. Altså valgudskrivelsen, det er det,
ja,
du mener.
Ja, det var gongongen.
Godt. Så vil jeg gerne have lov at sige tak til både Pernille Vigsø Bakke, gruppeformand for SF, og Benedikte Kjær fra de konservative politiske ordfører. Tak fordi I kom og diskuterede dette væsentlige emne. fordi at nu skal vi nemlig i den lille sidste bid af programmet her, der skal vi... høre lidt om det republikanske primærvalg. Men vi skal lige have lidt stemning først. Og den kommer her.
It's the story of a lost city. Lost opportunity. Lost hope. A story of failed policies. Failed leadership. A story of smooth-talking politicians. Insider deals. Games of he said, she said. Rhetoric and division. One man has stood apart, stood strong and true. Voting against every tax increase, every unbalanced budget, every time. Standing up to the Washington machine, guided by principle. Ron Paul, the one with a plan to cut $1 trillion year one, eliminate the waste, balance the budget. Ron Paul, the one we can trust, the one who will restore America now.
I'm Ron Paul, and I approve this message.
Ja, det vi lige hørte her, det var jo så en politisk reklame for den 76-årige republikanske præsidentkandidat, gynækologen Ron Paul, som også var Lars Sejers favoritkandidat. Og altså, Cordua, du har været en hel uge i USA og overværet republikanernes første primærvalg. Hvad er det, du kommer hjem med fuld af? Er det fuld af blå inspiration?
Nej, det er jo et valgcirkus af den anden verden. Altså primærvalg i USA er utrolig festlige. Der er virkelig gejst, og det er der, hvor alle søger hen. Hvad er de nyeste trends, og hvordan fungerer det? Altså, vi taler om valget om den mægtigste post på den her jord, og det er de så sandelig meget bevidst om. Altså, de taler om the greatest nation on earth, og ham, der skal stå i spidsen for det, det er en meget, meget central post. Og det er sjovt at se, hvad det er for en retorik, de bruger. Hvordan de prøver på at inspirere folk til at møde op. Hele rammen og kulissen og sådan noget, det er vældig, vældig sjovt. Og så er der jo det, som er helt, helt enestående og fantastisk ved primærvalget i New Hampshire, som finder sted hver fjerde år i januar eller februar måned. Og det er, at man kan komme helt tæt og møde de her kandidater. Man kan faktisk stå og sludre med dem. og få et håndtryk og blive fotograferet med dem. Ikke fordi jeg gjorde særlig meget ud af det, men nu var jeg med i en dansk delegation, som talte en 25-30 stykker. Og flere af dem blev fotograferet med Newt Gingrich, eller Ron Paul, eller hvad de nu hedder. Så man står i en gymnastiksal, og så er det måske en meter og halvanden fra. Og i New Hampshire, der er vælgerne sådan set meget bevidste om, at det kan de. Og, hvis ikke de får et indtryk af deres kandidater, jamen, så stemmer de på nogle andre. Altså, de kandidater, de er pisket til at rende rundt og lave såkaldte rallies, som er sådan nogle store møder i gymnastiksal eller sportshaller er det mere, på et gymnasium typisk, eller nogle town hall meetings, som er sådan lidt, ja, et møde på et hotel, altså et gammeldags vælgermøde, godt nok kun med en kandidat, og så er der en kulisse, som sådan set, er med et stort skilt. Der er nogle ting, der er sådan helt faste med sådan et town hall meeting, som er så meget hyggeligt. Det er, at der er det amerikanske flag. Altså, man skal ikke holde noget møde uden et amerikansk flag. Det kan slet ikke lade sig gøre. Og så er der selvfølgelig delstatsflaget fra New Hampshire. Og så er der et stort banner, hvor der står Newt eller Romney, eller hvad det nu kan være, Ron Paul. Og så sidder der en masse mennesker lige bagved kandidaten, som har sådan en talerstol, så ud mod hvad skal man sige, tilhørende. Og så holder han et kort oplæg. Nu taler vi om en han, fordi det er kun herrer, der stiller op for republikaner i den her omgang. Ja, hun er nemlig stået af. Og så er der sådan et spørgsmål fra salen. Altså, også kritiske spørgsmål, men som bliver besvaret. Ofte retorisk elegant.
Men når man ser på de kandidater, der stiller op her, ikke? Så når man sidder fra sin sofa i Danmark, og så ser de her kandidater, så tænker man, jamen altså, sådan er republikanere. Og så, men så tænker jeg, en ting, man har lagt mærke til denne her gang, det var, de var fælles om, det er at bruge Europa som et skræmmebillede. Hvordan har du det som europæer, og skulle stå der og sige, det må for alt i verden ikke blive som i Europa?
Altså,
vi er jo så stolte af at være europæer. Det, er vi ikke det engang med det, du måske
Når de republikanerne peger på Europas socialistiske velfærdsstat, det er jo sådan set det, de peger på. Altså, det er velfærdsstaten, der er skræmmebilledet. Og man kan sige, at Europa i øjeblikket er man jo sådan set ved at afmontere, eller i hvert fald tilskære velfærdsstaterne rundt omkring, enten af nød eller af ideologisk prioritering. Det sker vel også i Danmark. Jeg selv, SF, er jo med til at... Og hvad skal man sige...
Om der er stadigvæk et pænt stykke vej fra Pernille Vigsø-Bakke til Ron Paul.
Det er småjusteringer. Altså, Ron Paul vil jo afskaffe sådan noget kommunisme. Altså, det er helt sikkert. Men jeg ser mere det som en tilnærmelse af Amerika til Europa. Forstået på den måde, at man jo har indført det her Medicare over hele nationen. Det har været der i nogle stater. Blandt andet i Massachusetts, hvor... Guvernøren har indført det. Det er sådan set den republikanske spidskandidat i øjeblikket, ham der fører, Mitt Romney. Det er derfor, hans modstander i det republikanske parti kalder det for Romney-care. Som Newt Gingrich hele tiden fremhæver, jamen da Obama lavede sin Obamacare, endnu et skældsord, altså Medicare, så hentede han sin inspiration fra hvad hedder det, Mitt Romney. Ja, faktisk var det de folk, der lavede det for Mitt Romney. Det var dem, der kom til Washington, og så lavede de Obamacare. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke.
Men det er jo noget, vi som europæer ser på. Det var dog trods alt et fremskridt for USA og en af Obamas
sådan
få triumfer.
Ser de det ikke. Jeg kan fortælle, hvis der er to emner, som virkelig har gjort folk vrede, og det er ikke kun die-hard republikaner, det er faktisk også folk, der er sådan helt omkring de uafhængige, det er det, at man skal betale, altså det er rigtig, rigtig dyrt at have en sundhedsforsikring, det er, at man skal betale for andre mennesker, som siger, jeg har knoklet hårdt for at få en sundhedsforsikring. Hvorfor skal jeg betale for alle andre? Så bliver jeg alt andet lige dårligere forsikret osv. Altså, de synes ikke, det er rimeligt, at der er en solidarisk forsikring. Det har vi jo vendet os til i Danmark i masser af år. Man kan stadigvæk blive behandlet på et amerikansk hospital, hvis det kan man jo stadigvæk, men man er ikke forsikret i samme grad. Og det er det, som Obama har forsøgt på. I øvrigt er det jo ikke en model, der fuldstændig ligner de europæiske velfærdsstater. Det er stadigvæk en amerikansk tillidende model. Jeg er ikke ekspert på området, men i hvert fald, de er rasende på Obamacare, som de kalder det. Og Romney har det problem, at han ligesom skal prøve på at distancere sig fra det, og det er sådan set lykkes nogenlunde. Det andet der er, at amerikanerne stadigvæk er helt forhippet på at have det her militær. Altså, de skal kunne føre to krige på én gang. Og bare antydning om, at man skulle skære en lille smule ned. Altså, de har de her 5-6 hangarskibe, som koster det hvide ud i øjnene. Altså, det, jeg kan ikke tale med det. Altså, hvis man nu lagde sådan et enkelt hangarskib i møllepose, jamen så vil man kunne spare frygtelig bunke penge. Ikke? Men et stærkt militær, det får du ikke demokraterne eller republikanerne til at gå på kompromis med.
Så altså, når man sidder og følger lidt, nu må du korrigere mig, hvis det er forkert navn, men ham, der hedder John Huntsman,
ja.
Han er den kandidat, som jeg tænker sådan, om han har sådan en lille smule, han kunne være sådan en, der ikke fremhævede Europa som en stor bunke socialistisk skrot. Han har været ambassadør i Kina. Han er den eneste kandidat, som anerkender videnskaben. Altså, og resten gør ikke. Altså, hvad er det for nogle vælgere, de her mennesker appellerer til? Altså, det er jo svært for os at forstå.
Altså, der er jo så mange religiøse vælgere, som mener, at verden blev skabt af vor herre.
Ja, altså, kreationisme er noget, der er...
Og global warming, altså global opvarmning, det er ikke noget, de er sådan, helt enige om. Der er ikke konsensus, som der er i Danmark. Altså, der er jo ikke nogen... Nogle gange siger Dansk Folkeparti, at de er lidt skeptiske omkring global opvarmning, altså, men de er de eneste, der ligesom stiller afgørende spørgsmålstegn ved det. Altså, i USA er i hvert fald det meste af det republikanske parti ponerer folk som John McCain og John Huntsman, altså de mere sådan midt- og centrumorienterede republikanere, de er sådan set anerkender slet ikke den her problematik. Og det gør det nok alligevel. De ved bare, at folk vil ikke høre det. De tænker på, at de vil have jobs, og de vil have skattelettelser, fordi de måske også ser, at den offentlige service, de får, den er elendig. Altså,
yeah.
De får ikke noget for de penge, de betaler i skat, og så er deres reaktion, så må vi give nogle flere penge. Nej, så må de have nogle færre penge. Vi vil ikke betale til noget, for vi får ikke den offentlige service, som vi har krav på. Den der sammenhæng er der jo også.
At fire ud af fem af de republikanske kandidater, som i et eller andet omfang kunne risikere at blive præsident i USA, de baserer sig faktisk sådan på sådan et Jens Holing Sørensen-citat, der siger, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist.
Ja, det kan du sige. Altså, der er jo meget populisme i det her, ikke? Altså, man siger jo gerne det, som folk vil høre. Jamen, giv dig et eksempel, der er helt vanvittigt, ikke? Altså, republikanerne har traditionelt været et parti, som har bakket op om kapitalismen. Altså, life, liberty and the pursuit of happiness. Altså, at det er det, der står i forfatningen. Altså, det, at man skal have frihed til at skabe sin egen lykke. Du er din egen lykkesmed, om man så kan sige. Og det betyder jo også, at man som kapitalist skal have lov til at gøre, hvad man kan for at skabe penge og så videre, uden det er sådan nødvendigvis. Så det må ikke gå ud over nogen. Men pludselig hører vi en kapitalismekritik fra sådan en gut som Newt Gingrich, som jo de sidste 30 år har, hvad skal man sige, været en af arkitekterne bag den republikanske de mange republikanske sejre, der er med at deregulere samfundet og sådan, og gøre det muligt for kapitalister sådan set at arbejde. Og pludselig så angriber han Romney for at være kapitalist, fordi Romney har haft han er såkaldt venture-kapitalist, det vil sige, han er sådan en gut, der køber halvdårlige virksomheder op, eller helt dårlige virksomheder op, trimmer dem, laver dem om, sætter ny ledelse ind, og så, når det så kører igen, så sælger han dem med fortjeneste. Nogle gange går det godt, andre gange går det skidt. Det siger sig selv. Sådan er det altid forretning. Det synes jeg også er acceptabelt. Men pludselig så siger han, jamen Romney, han scorer bare profitten. Og hvad med de stakkels mennesker, der mister deres arbejde på de der virksomheder, som så ikke, det ikke lykkes at redde? Og det er sådan noget socialistisk kritik. Altså, det hører man ikke engang fra demokraterne. Altså, jo de mest venstreorienterede demokrater fremfører sådan noget. Og det siger bare noget om, at det er jo, at populismen i alle dens afskygninger er et af de våben, man simpelthen hiver op af tasken for at kunne vinde. Lige i øjeblikket er det jo sådan, at Romney vil vinde det her. Mens Gingrich, han simpelthen er sur på Romney, og så vil han gøre hvad som helst. Og det er sådan lidt spøjst.
Altså, vi snakkede om Ron Paul, ikke? Altså en superliberalist på 76, ikke? Så tænkte jeg, hvem er det for nogle mennesker, der stemmer på ham? Er det Tea Party? Hvad er det for nogle mennesker?
Det er meget sjovt. Altså, jeg var nede i sådan en hangar nede i det sydlige, sydlige område i delstaten. Og der var der sådan en kvinde med en ring i næsen og hændefarvet hår og sådan noget. Altså, herhjemme, så havde jeg stemt, så havde regnet med, at hun nok stemt på Enhedslisten eller SF. Altså, men her var hun jo sådan set frivillig for den mest radikale, altså i ordets egentlige forstand, kandidat. Og jo længere ud man kom ud på landet, jo mere var de sådan Ron Paul-tilhængere. Altså, det er dem, som man kalder for the Leave Me Alone-koalitionen. Altså folk, der siger, staten blander sig for meget i mit liv. Staten blander sig i, hvor meget jeg skal betale i skat. Staten blander sig i, hvordan jeg skal bo, hvordan jeg skal bygge. Og jeg kan sige, hvis man kører til New Hampshire, der kan man sige, at det der med planlægning og sådan noget, lokal planlægning og sådan noget, det er altså ikke noget, man går op i. Man bygger, hvor man har lyst til. Altså det er sådan ret...
Så Christiania i USA, det vil Christiania... befinde sig på republikaners højrefløj.
Ja, det er det faktisk. Altså det vil man sige. Altså det er de der typer, som man så hos Fremskridtspartiet i starten af 70'erne. Sådan nogle der anarkistiske typer, som hvor formålet er, at du skal ikke tage mine penge, og du skal jo ikke lade mig være i fred. Altså staten skal bare blande sig udenom. Det er sådan nogle typer. Og der er rigtig mange unge, altså... som formentlig også bliver mobiliseret på budskabet om, at Ron Paul sådan set vil have stoppet krigene. Altså han er sådan set mere radikal på det her område end Barack Obama. Altså, nu har Obama jo haft 4 år til at stoppe krigen i Afghanistan osv. Altså Ron Paul, han er isolationist.
Altså gammeldags isolationist.
Altså sådan som Amerika førte politik i 1800-tallet. Ja. Altså faktisk frem til første verdenskrig. Ja. Altså... skal vi ikke bare lade være med? Altså, det har aldrig været godt at smide bomber i hovedet på folk. Nej, nu tager vi hjem, og så passer vi vores egne sager, og så må folk klare deres egne sager. Det har de også meget bedre af. Altså, han lyder fuldstændig som en SF-skolelærer, som siger, at alle Danmarks engagementer i Irak og Afghanistan. Altså, Carsten Jensen og Ron Paul, de havde været meget enige om mange ting.
Ja, lige på krigsområdet måske.
Ja, på krigsområdet, helt sikkert. Altså, han er sådan set meget radikal, til trods for, at han jo sådan set selv har været soldat i Vietnam og sådan nogle ting.
Men hvordan kan det også være sådan, altså, der er mange penge i valgkamp i USA. Sådan en som Ron Paul der, han har jo ikke en jordisk chance for at blive valgt.
Nej,
alligevel, men... hvorfor campaigner de, når de altså op ad bakke? Hvad er det, der gør? Hvad får de ud af det?
Det de gør, det er jo sådan set også at sende en besked, kan man sige, en message. Altså, at de her synspunkter lever. De skal tages alvorligt. Også i det republikanske parti. På et eller andet tidspunkt, så vil Mitt Romney jo skulle samle alle de her republikanere om ham selv, for at kunne vinde over Barack Obama. Altså, og det jeg oplevede, det er, at der er ikke rigtig nogen, der er sådan særlig begejstret for Mitt Romney. Altså, men han er det bedste bud for at blive fri for Barack Obama.
Ja.
Altså ham her, socialisten. Som ser de på det i hvert fald. Og der vil det jo være sådan, at Ron Pauls synspunkter jo også på en eller anden led skal tilgodeses under en republikansk præsident. Og det kunne meget vel være sådan, at Romney jo så skulle balancere mellem de her to synspunkter. Vi skal ikke blande os, og vi skal have et stærkt militær. Det er sådan set det, der er sagen her. Og hvordan det vil ske, det må vi jo se. Altså, det her valg kommer til at køre et par måneder nu, måske. Her om en uges tid, så er der valg i South Carolina. Det valg vil Romney vinde. Og så kommer der et valg i Florida. Det vil Romney også vinde, fordi det siger meningsmålingerne. Og han har alle pengene, og han har hele det republikanske establishment bag sig. Så spørgsmålet er bare, hvor lang tid går det, og News skal bare lave ballade, mens det skal nok blive underholdende undervejs, det er jeg helt sikker på.
Her til sidst, nu er du ikke amerikaner, du er bornholmer, ikke? Men hvis du nu var amerikaner, så ville du være republikaner, ikke?
Og så havde han måske været mere til ham, det er John Huntsman, som sådan set befinder sig i realismens... han er også den mest moderate af de der kandidater. Ja, ham havde nok mest fidus det.
Ham ville du godt gå rundt og bange, hvad hedder det, ringe på dørklokker og anbefale.
Det er måske meget sagt, men vi mødte faktisk en ung dansker, en 19-årig gut fra Kolding, som hed Magnus, som faktisk var taget over og kampagnede for John Huntsman, og vi var også til hans valgfest. Han havde 3 smukke døtre. Og som en journalist bemærkede, jamen tre døtre og mormon, det er en tre i en løsning.
Mormon? John ja, Huntsman, han er også mormon?
Ja, han er også mormon. Men, men som en anden bemærkede, han går ind for, han tilhører en gren i mormonismen, hvor hvad hedder det, flerkoneriet ikke er tilladt. Så, ellers, det var mere i gamle dage, de havde det på den måde.
Jamen, tak skal du have for denne beretning fra USA. Vi nærmer os afslutningen af dagens udgave af Cordua og Steno på med vanvittig fart. Og det betyder selvfølgelig ikke andet, at vi har tilbage at sige tak til Cordua, fordi han kom hjem fra USA. Og
jeg har ikke lavet ulykker, mens jeg har været væk.
Nej, ikke rigtigt. Og så fik vi jo også de økonomiske dagsordner på tapetet igen. Så er der nyheder på her på Radio 24/7. I teknikken sad Troels Bæk Jessen, og i redaktionen var også Christine Hedetrop fra Berlingske Research. Tak for i dag.